Вие сте со SPS на Македонски.
ВМРО ДПМН останува на резолуцијата за црвените линии во преговорите со Бугарија, таква каква што е, бидејќи се работи за концепт за кој за прв пат политичките партии може да најдат минимум простор за заеднички позиции. Ова е заклучокот од извршниот комитет на партијата на Мицковски, откако СДСМ преку зајав ја поблече поддршката за документот и побара во него задолжително да се метне името Северна Македонија. СДСМ бара изговори да не ја прифати резолуцијата, но тоа ги ослабува позициите на Македонија во какви било идни разговори со Бугарија, вели Тимчо Муцунски од ВМРО ДПМНЕ.
Не би сакале да веруваме дека зад одлуката на СДСМ стои оставање на простор за пазарење со националните и државните интереси од највисок интерес, идентитетот, јазикот, националната засебност на македонскиот народ. ВМРО ДПМНЕ нема да прифати едно одлично структурирана резолуција, зад која стои авторитетот на највисоките образовни и научни институции да стане предмет на партиски калкулации.
За СДСМ не е прифатливо и користењето на знаката С Македонија, која ВМРО ДПМН има ставено кога ја достави резолуцијата во парламентот до спикерот Џафери. Социјалдемократите обвинуваат опозицијата за лажен патриотизам. Резолуцијата содржи 8 точки кои ја обврзуваат владата во преговорите со Бугарија да ги почитува јазикот и историјата врз основа на фактите што ги утврдила македонската и светската наука. Никој сериозен не се нафаќа да биде кандидат за градоначалник на СДСМ и затоа партијата предлага стари и истрошени кадри кои во претходниот мандат не го исполниле ветеното. Вака опозицијската ВМРО ДПМН ја коментира листата кандидати што пред два дена ја објави владачката СДСМ. Вели Миле Левков, пратеник од ВМРО ДПМН.
СДСМ вчера за втор мандат го предложи најнеспособниот градоначалник кој Скопје некогаш го имал. Заев во кисела вода го предлага Филип Темелковски, кој тргна во насилна бетонизација на населбата Расадник. Заев, како кандидат за Лозово, го предлага Ацо Велковски, кој цела држава го виде како врши мобинг и дискриминација.
Преку сообщение возвратија од СДСМ, цитирам: ВМРО ДПМН нема кандидати за престојните локални избори, никој не сака да соработува со лузери, на кои граѓаните на сите избори во изминатите 4 години им испорачува само порази. Кај граѓаните одамно не минуваат лагите, блокадите и обструкциите од Белата палата. Граѓаните сакаат резултати, посветена работа за решавање на нивните проблеми, за напредување на државата, подобрување на животниот стандард, повисоки плати. Затоа ВМРО ДПМН уште долго ќе остане во опозиција, пишува во реакцијата на СДСМ. ВМРО ДПМН ја промовираше политиката Македонија за сите луѓе. Лидерот Мицковски од општина Газибаба порача:
очекуваме квалитетна програма од тие 25 имиња и формално да бидат истите потврдени од Централниот комитет, а до крајот на месец јули очекуваме од 40 до 45 имиња веќе да го поминат филтерот на извршниот комитет и да бидат потврдени понатаму од Централниот комитет на партијата. Набргу јавноста ќе дознае дел од тие имиња, кога што сум запознаен, едно од тие имиња денеска пратеникот и членот на извршен комитет Антонио Милошевски го кажа на една национална телевизија. Станува збор за пратеникот доктор Кирил Пецаков, кој што ќе биде наш кандидат за градоначалник во општината.
ЛДП и Дом најавија заеднички настап на локалните избори, промовираа ново граѓанско движење на центарот со цел гласот на граѓаните посилно да одекне во општините. Маја Морачанинон Дом и Горан Милески од ЛДП пред новинарите рекоа:
ние сме прогресивни партии, двете отворени за соработка, особено со граѓанските организации, иницијативи и во ДСК-шната наша работа. Постојано сме во блиска комуникација со граѓанскиот сектор и сметаме дека е тоа во насока на демократизација на општеството и на поголемо влијание на граѓаните, особено кога се однесува за локалната самоуправа, советите, градоначалниците, бидејќи тие се пак најблиску до граѓаните и имаат најголема улога во функционирањето и подобрувањето на квалитетот на живот на граѓаните на локално ниво.
Не сметаме дека алтернатива на двете големи партии е марксизам и ленинизам. Сметаме дека граѓаните треба да имаат една либерална, зелена опција, една прогресивна, проевропска коалиција. Се здруживме, бидејќи знаете дека сите мали партии се расцепкани, сакавме едно обединување да направиме со цел да го засилиме центарот и влијанието кое што ќе го имаме по советите.
На прес беше представено логото кое ќе се користи по повод јубилејот 30 години од независноста на државата. Дизајнот на логото е инспириран од македонската државност, од денот кога граѓаните одлучија да имаме независна Република Македонија и од се она што денес нашата Северна Македонија го носи со себе како демократска држава, определена за мир, демократија, соработка и развој, соопшти од владата. Поред владата, на традиционалната историска заснова на национална црвена основа, обединети се символите со кои се потенцира 30 годишнината од независноста. Сонцето, уставното име, меѓународниот МК код и бројот 30 раскажуваат за нашата државност, велат од владата. Ќе се применува на сите јавни настани на државните институции во престојниот период и ќе им биде достапен на сите граѓани како дел од визуализацијата на сеопфатната програма за одбележување на овој наш исклучително значаен настан 30 години од референдумот на кој се изгласа независноста. Понеде написи во медиумите дека се работи за грешка на логото кое беше представено, владата изледе со став и го демантираше истото. Имено владата го представи логото по 30 годишнината од независноста, пошто следеа низ реакции дека логото, односно дека знамето, е сгрешено и наместо едно има два крака. Од владата на Твитер објавија дека воопшто не се работи за сонцето од државното знаме. Сонцето кое е употребено во логото е различно од сонцето од државното знаме. Користењето на државното знаме е јасно уредено со закон, велат од владата. По интензивна соработка во изградбата на железничкиот коридор 8, најавуваат управителите на железничката инфраструктура од Македонија, Бугарија и од Албанија, кои во Софија одржаа трилатерален состанок и подпишаа протокол за соработка. Македонија засега не реагирала, иако Турција чека земјава да ѝ предаде 86 турски граѓани поради неуспешниот обид за пуч кој се случи кај нив пред 5 години. Станува збор за 86 турски државјани поврзани со терористичката организација ФЕТО, која се смета за организатор на неуспешниот обид за пуч. Турскиот амбасадор во земјава Хасан Мехмет Секисчок вели дека досега нема добиено позитивен одговор од македонските власти. Сепак тоа не влијае на добрите односи помеѓу двете земји. Тој вели дека во земјава структурите на ФЕТО се присутни заскриени зад превези како образовни институции и трговски друштва. Врховниот судија Стојан Чарибарев е разрешен од функцијата, пренесува сакам да кажам МК. Според порталот, тој е разрешен поради злоупотреба во електронскиот систем за самостојна распределба на судски предмети и поради местење на предмети за висока корупција против поранешни високи функционери. Рибарев направи интервенција по која поранешниот премиер Никола Груевски беше оставен да се брани од слобода. Потоа осуден во случајот Тенк, Груевски штотоку требаше да влезе во затвор, избега во Унгарија, пишува порталот, сакам да кажам. Членови на судскиот совет на Сеница го разрешиле судскиот породник Митко Сандев, за кого ВМРО ДПМН обвинуваше дека работел иако ги исполнувал условите за пензија и бил член на политичката партија на пензионерите, која во коалиција со СДСМ објави Фокус. Судскиот совет неофицијално за Фокус потврдува дека Сандев е разрешен. Со ова одлука остануваа да висат најмалку 4 предмети на поранешното специјално јавно обвинителство. Титаник за изборните манипулации на ВМРО-ДПМН, Талир за незаконското финансирање на ВМРО-ДПМН, потоа Топлик за изградбата на Сончев град и Тендери за изградбата на музеот на ВМРО. Со разрешувањето на Сандев, овие судења треба да почнат од почеток, бидејќи се менува член на судечкиот совет за овие предмети, пишува Фокус. Без две дози на вакцина од наесен нема одење на спортски надпревар во кино или на журка. Здравствените власти, по примеру на некои европски земји, најуваат евентуални рестрикции за невакцинираните, а за тоа, следниот период, ќе дискутираат и на Комисијата за заразни болести. Министерот Филипче вели дека тоа е следниот чекор, бидејќи апелите и кампањите не го зголемија интересот за вакцинација. И покрај очекувањата на надлежните, со сегашното темпо на дневно вакцинирани, тешко во блиска иднина, да стигнеме до бројката неопходна за колективен имунитет. Во моментот само 250.000 граѓани се комплетно заштитени, вели Филипче. Присутни се 2-3 соја на вирусот, а вакцинацијата и превенцијата важат за сите сојеви, вели министерот за здравство Филипче. Во последниве 24 часа се направени 2798 тестирања, а се регистрирани 18 нови случаи на COVID-19. Регистрирани се 7 оздравени пациенти, а нема починати. Бројот на активни случаи изнесува 207.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.